halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 yukob iyo 30 mitirban iyo efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo axad ah 13 bisha Oktoobar sanadka 2023, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah musharaxiinta oo ka biyadiiday habraaca cusub ee xubnaha baarlamaanka Soomaaliland.
Kooxdayaasha ergooyinka loo soo xulayo iyo khilaafaadka dhalanaya sida loogu hortagi karo iyo sida aan khilaafaadkaas gudiyo doorashooyinka ay kaalintooda u qaadan lahaayeen habraacan kama muuqdo. arrimahaasi marka waxaa moodaa inaysan suurtagal ka dhigi karin in doorashadaas oo habraaca la isticmaalo ay noqoto mid hufan oo daahfuran oo runtii xori xalaal looma dhihi karin laakiin la aqbali karo. Marka
waxaa kalood maqli doontaan ganacsatada magaalada Nairobi ee Soomaalida iyo mas-uuliyiinta safaaradda Soomaaliya oo ka arrinsanaya in la ballaariyo xarunta dhismaha safaaradda Soomaaliya ee Nairobi. Sidoo kale waxaan idin haynaa booliska dalka India oo gacanta ku soo dhigay in Soomaali ah oo geystay dilka nin kale oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah. Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdiqaadir Samakaab. Ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa dilay 3 ruux oo rayid ah intii uu socday mudaharaad ay Sabtidii dhigeen dad ka caraysan afgambiga militariga dalkaasi ay awoodda ku qabsadeen. Guddiga dhaqaatiirta ee Suudaan ayaa xilli hore sheegay in ugu yaraan 2 ruux oo mudaharaada ah la dilay, laakiin waxay xaqiijiyeen in qofka 3aad uu dhintay markii ciidanka ay rasaas ku fureen dadweyne tiro badan oo isugu soo ururay magaalada Omdurman. Horaantii toddobaadkan ciidamada Suudaan ayaa toogtay ugu yaraan 9 ruux islamarkaana dhaawacay 107 qof intii ay dibadbaxyada socdeen, sida laga soo xigtay guddiga dhaqaatiirta, taasoo wadarta guud ee dadka la dilay ka dhigaysa 12 ruux tan iyo Isniintii markaas oo militariga ay xukunka xoogeen. Dibadbaxyada ugu waaweyn oo ay ka qayb galeen 400 oo ruux ayaa Sabtidii ka dhacay magaalada caasimada ee Khartoum iyo magaalooyinka kale ugu waaweyn dalkaasi, waxayna soo bilowdeen markii jeneraal Cabdul Fattah Burhaan uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah islamarkaana uu kala diray dowladdii lasoo dhisay 2019. Dalalka Mareykanka, Germany iyo Faransiiska ayaa Sabtidii ku booriyay Iran inay u hoggaansanto heshiiskii nukliyarka si looga fogaado inay timaado halis weyn. Hogaamiyaasha afartaasi dal, kuwaasoo rajeynaya in Tehran ay ku qanciyaan inay joojiso horumarinta uraniyamteeda oo ay gaarsiiso ilaa heerka nukliyarka, ayaa sheegay inay doonayaan in arrinka wadahadal lagu dhameeyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, hogaamiyaha Germany Angela Merkel, madaxweynaha Faransa Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa bayaan wadajir ah oo ay soo saareen ku sheegay in talaabadan ay macquul noqonayso oo kaliya haddii Iran ay beddesho jihada ay ku socoto. Madaxda ayaa ugu baaqay madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi inuu ka faa'iideysto fursadda islamarkaana uu si daacada ugu laabto dadaalada lagu soo afjarayo wadaxaajoodka degdega ah, taasoo ah wadada kaliya ee looga fogaan karo halista sii kordhaysa iyagoo intaasi ku daray inuusan jirin dal arrinkaasi xiiseynaya. Madaxda ayaa bayaankaasi ka soo saaray shirsanaadka G20 ama shirka 20 dal ee ugu taajirsan adduunka uga furmay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, warkeedni dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Bulshada rayidka ee soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey habraaca doorasho ay soo saareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya. cismaan muxyiddiin shaatax ayaa sheegay inay ahayd in golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan jadwalka guud ee doorashada aqalka hoose ee soomaaliya. wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulla okey ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho.
guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraaca doorashada xildhibaanada somalilan ee lagu doorta muqdisho. habraacani si wadajirka usoo saareen guddoomiyaxaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed waxaa salub ka muujiyay bulshada rayidka soomaaliyeed. guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan shaatax oo la hadlay v o ed ayaa sheegay xilligan ay sugayeen in golaha madasha watashi qaran ay soo saaraan habraaca doorashada golaha shacabka. wuxuuna sheegay wakhti kooban ay soo saareen habraaca doorasho guddoomiyaxaashi iyo mahdi guuleed uu muujinayo inuu yahay mid aan ku filnayn marka loo eego hufnaanta doorashada soomaaliya.
habraacan cusub hadda soo baxay, annaga waxaan u aragnaa, waxaan sugaynay in dalku golaha wadatashiga qaran ay soo saaraan habraac ama jadwal doorasho oo runtii cad muujinayana sida doorashooyinka dalka u wada dhici doonaan meelaha kala duwan iyo waqtigay dhacayaan. marka in hadda habraacan hadda lasoo saaray oo somalilan, waan ogsoonahay in muran badan ee soo martay, dood badan ee ka dhalatay qaabkay isku dooranayaan, in hadda bisha soddonkeeda habraac intii lasoo saaro la rabo muddo saddex maamo afar maamo sida haddan maqleenana doorasho lagu qabto, runtii waa wax isdiidayo. mana ka muuqata habraacan waxyaabaha ka dhalan karo oo khilaafaad ama qaldaad ah qaabka loo maareynayo ama looga jawaabayo. waxaan ogsoonayn in todobaatanki may heshiisyadii lagu heshiiyey qeyb ka ahaayeen in xafiiska prime ministerka arintan uu aada ugu shaqeynayo, isagana uu gacanta ku haynayo iyo guddiga doorashooyinka. haddase ay muuqato in maaragtaa ay arintaas isbedel uu ku sameeyey habraacan hadda cusub soo saaray, waxaan u eg tahay in habraacan oo runtii uusan suurtagal ka dhigi karin doorasho hufan oo xori xalaal ah inay ku qabsoomaan marka.
guddoomiyaha bulshada rayidka cismaan shaatax ayaa intaasi ku daray in marka la fiiriyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo habraaca loo marayo doorashooyinka ay tahay mid kooban isla markaana aysan caddayn.
ma tahay arrimaha ugu muhiimsan inay tahay sida qodobka afraad mabaadiida farqadiisa koowaad oo sheegaysa in dadka xilalka dowladda haya ama dowladda u shaqeeya, haddii ahaale ciidan, haddii ahaale dibloomaasiyan, haddii kaleba, loo baahan yahay in todoba maamood ka hore aysan casilaan intaana musharax aysan naqan. taana hadda waxaa muuqato inaysan ay ka hor imaaneyso doorashada oo la shaaciyey in kowda bisha ilaa labada bisha ay bilaabaneyso. sidoo kale qaabka odayaasha ergooyinka loo soo xulayo iyo khilaafaadka dhalanayo sida loogu hortegi karo iyo sida aan khilaafaadkaas guddiyada doorashooyinka ay kaalintooda u qaadan lahaayeen habraacan kama muuqdo. arrimahaasita marka waxaa moodaa inaysan suurtagal ka dhigi karin in doorashadaas oo habraacan la isticmaala ay noqoto mid hufan oo daah furan oo runtii xori xalaal mama dhihi karin laakiin la aqbali karo. marka
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaali mahdi guuleed iyo guddoomiye aqalka sare ee soomaali senator cabdi xaashi ayaa shalay muqdisho ka soo saaray habraac doorasho u gaara xildhibaanada somalilan ee lagu dooran doono muqdisho, waxaana arrinta saluu ka muujiyey bulshada rayidka iyo musharaxiinta qaarkood u tartamaya kuraasta somalilan ee muqdisho yaalla. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya iyo kenya iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi oo shalay shir ku yeeshay xarunta dhismaha safaaradda ee magaalada nairobi ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyo xarunta safaaradda. wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
dhismayaashan ay iska kaashanayaan mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee magaalada nairobi ayaa waxaa ka mid a masaajid lagu cibaadaysto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhex dhisi doono gudaha safaaradda, waxaana codsigan ku saabsan in jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka kenya ay ka qayb qaataan dhismayaashan ganacsatada u soo jeediyey safiirka safaaradda soomaaliya ee kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan oo sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ay leedahay in safiirku uu deganaado hotel ama banaanka dhismaha safaaradda.
Safiirkiinu inuu deganaado hotel marba alaabtiisa meel loo raro container gas halkaas yaalla, waxaa ku jira alaab guri aan deganaa runda ku yaalla. Calaqaadka markii la kala goostay waxaan ku haynay meeshii guri kira ah 3 bilood ayaan ku haynay. 3 bilood calaqaadkii markuu soo noqon waayaan ahna war container ha lagu guro ha lagu shubay hala safaaradda la dhexdhigo kira ma bixin karneen. Haddana hotel baan deganahay. Hotelkuna maaha meel aad leedahay, wax kastaa la gelin karaa, mikrofoon baa la gelin karaa, taswiir baa la gelin karaa, meel aad leedahay maaha. Waxaan rabaa safaaraddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhowsan yihiin baan rabaa. Meeshan waxaa ku masuuran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu u ekaado. Ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro. Safiirka imaanahayna qofuu noqon doono ma naqaano.
Dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ganacsatadii kulanka kasoo qayb galay oo uu guddoominayay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Cabdiqaadir Cabdi Diini oo aqbalay codsiga uga yimid safaaradda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhismayaashaasi, gaar ahaana masaajid ay yeelato safaaradda Soomaaliya ee Kenya.
Safaaraddan maadaama sidaas intaas ummada maalin walba saa ugu adeegaysa sharaftaasi karaamadaale walaalyaalo 100 qof iyo abaaf baa maalintii u soo shaqo tagta, baa loogu soo adeeg u soo adeeg tagta. Dadka Soomaaliyeed marka inay gabdhaha iyo meesha derbiga ay ku tutukadaan oo halkaa ay marmaraan oo waxa weeye ceeb bay nagu tahay, sharaf darrey nagu tahay. Waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay galaan oo haddaa la kuro yahay ku xaajoodaan oo ku tukadaan oo ku weysaysaan inay meesha ay ka soo baxdo, Ilaahay dartooga soo baxdo. War 100 qof meel ay maalinta imaanayso oo meel isku tukada aysan lahayn socoob iyo sharaf darro laguma aha. Dhaqaalihii Soomaaliya oo la tilmaamaan halkan buu yaalla, waa ka halkan yaalla.
Anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada, waxaan leeyahay gurigaas ee Sheikh Jacfar iyo Sayid Soomaali ay ka warameen waa gurigi Ilaahay, waa meesha ashcaarta Islaamka lagu garto, meeshaas dad Islaam inay degan yihiin. Marka waxaan ballan qaadaynaa ganacsatada haddaan nahay annoo istaagaynaa masjidkaas haddii Ilaahay yiraa inaan dhisno 5 salaadood iyo tawxiidkana meesha Ilaahay lagu caabiday, waa uu istaagaynaa. Gurigaasna waxaan ballanqaadaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Ilaahay inaan ugu garab galo.
Howlaha shaqeeya safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa haatan si caadi ah ku socda, waxaana safaaraddu ay hadda ku shaqeysaa dhismihii weynaa ee hore oo dhowaan dib loo howlgeliyey kadib dayactir ay ku sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya. Khadar Mahmud Xareed, VOA, Nairobi.
Booliska magaalada New Delhi ee dalka India ayaa gacanta ku dhigay nin Soomaali ah oo loo haysto inuu dilay wiil kale oo Soomaaliyeed. Sida arrinkaasi u dhacay iyo booliska sida ay uga falceliyeen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo Asia, Ibrahim Umar Bafo.
Allaha u naxariistay magaalada New Delhi ayaa lagu dilay Maxamed Fiin oo ahaa Soomaali deganaa dalka India tan iyo yaraantiisii, waxaana la sheegay in dilkiisu ay ka dambeeyeen wiilal kale oo Soomaali ah sida booliska New Delhi ay u qabteen ilaa 7 qof oo ku eedeysan dilka Maxamed. Haddaba si aan wax badan uga ogaano, waxaan qadka telefoonka magaalada Hyderabad ee waddanka India kula xiriiray guddoomiyaha ururka ardada Soomaaliyeed Cabdimaalik Xaashi, waxaana ugu horeyna weydiiyey dilka Maxamed iyo waxa uu kala socdo.
Yarka la dilay magaciisa waxaa la dhahaa Maxamed Fiin, wuxuuna deganaa magaalada caasimada ee dalka India, New Delhi.
Yaa marka ka dambeeyey dilkiisa?
Dilkiisa sida haddeertan booliisku ay u xireen waxaa dilkiisa ka dambeeyey inamayn Soomaaliya oo tiradoodu gaaraysa 7 qof, laakiin ilaa iminka way xiran yihiin. Waxaan laga warsugayaa inay booliiska Delhi ay kasoo warbixiyaan cadaaladda hor keenaan.
Oo marka ma inamada guriga isla deganaayeen qaabkee lagu dilay aad ku maqasheen?
Qaabka u maqalnay ilaa haddeertan wax cadeema ah weli booliiska ma soo warin.
Haddii aad warbixin kooban aad iga siiso, Allaha u naxariistay Maxamed Fiin wiil noocee buu ahaa?
Maxamed Fiin wuxuu ahaa arday kamid ah ardayda India wax ka baratay oo yaraantiis indhihii maaday oo iminkana wuu dhameeyey.
Isagoo aad u da'yar ayuu yimid India halkaas oo uu ku qaatay waxbarashadiisa hoose dhexe ilaa iyo heer jaamacadeed sida ay sheegeen qoyskiisa. Waxaana uu xilligan ka mid ahaa dhalinyarada ka shaqeysta cisbitaalada Delhi si ay Soomaalida caafimaadka uga taga dalkaasi India ugu turjumaan luuqada waddankaasi.
Laakiin haddeertan dadku wuxuu sameyn jiray dadkaas uu caafimaadka buu u yara shaqeyn jiray oo caawin jiray. Allah yarxamu, Ilaahay u naxariisto.
Ardada Soomaalida ee India wax ka barta ayaa aad ugu murugaysan dilka wiilkaasi, iyagoo ka digay in ardadu ay iska ilaaliyaan falalka noocaas oo kale ah, sida uu sheegay gudoomiyaha ardada Cabdimaalik Xaashi.
Wallaahi horta waa wax aad u xun dhankeena, waana murugo aad nagu weyn. Waa ilaa iminka maca familigooda waa waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. Murugadu waa la qaybsanaynaa. Marka insha allah waxaan isku dayeynaa inaan ardada aan wacyigelinno siday iskaga fogaan lahaayeen waxaa dilalkaas khatarta aad ku khatarsan.
India waxaa ku nool kumanaan kun oo arday Soomaaliya oo halkaasi u jooga waxbarasho. Qaarkood waxbarashada dhammeeyana waxa ay badankood ka shaqeystaan waddanka gudihiisa, halka kuwa kalena ay dib ugu laabtaan dalkooda Soomaaliya. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, Australia.
Afarta ruux ayaa ku sumoobay miyiga tuulada Buka Dhabe ee hoos tagta degmada Awaare ee deegaanka Soomaalida Ethiopia kadib markii ay cuneen hilib neef geel ah oo xanuunsanayay. Hal qof oo ka mid ah dadka ayaa dhintay, iyadoo 93 kalena xaaladooda lagula tacaalayo xarumaha caafimaadka ee Awaare iyo isbitaalka magaalada Dhagaxbuur. Warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Kadib markii ay shalay ku sumoobeen hilib ay cuneen qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan goob miyi ah isla markaana u dhow tuulada Buka Dhabe ee ka tirsan degmada Awaare, ayaa waxaa dhacday in ay ku sumoobeen dad gaadhay 40 qof, halka mid ka mid ah dadkii hilibka cunay uu geeriyooday, iyadoo hadda la tacaalayo 39 ka mid ah dadkii hilibkaasi ku sumoobay isla markaana la geeyey xarunta caafimaadka Buka Dhabe tan degmada Awaare, halka qaybo ka mid ah dadkii ku sumoobay hilibka ay cuneen loo gudbiyey isbitaalka magaalada Dhagaxbuur. Haddaba Shukri Yuusuf waa madaxa xafiiska xoolaha ee degmada Awaare, waxa uuna faahfaahin dheeri ah ka siiyey idaacadda V O A siday wax u dhaceen iyo xaaladda dadka ay ku sugan yihiin.
Dadkan waxay ku xanuunsadeen intaan ognahay neef xanuunsanaya oo geela oo ka mida geli ay dhaqanayeen muddo 3 maalmood, ilaa 2 maalmood xanuunsanayay ayay qasheen. Kadib neefkii ciddii hilibkiisa cuntay oo dhan, iyadana way xanuunsatay. Goobtay waxa ka dhacay waxa weeyaan qabaleelka degmada Awaare oo la yiraahdo Kabog, u jira ilaa iyo 42 kilomitir. Dadka ku waxyeeloobay neefkan sahaysan ama neefkan xanuunsanaya hilibkiisa cunay, tiradoodu waxay dhan tahay guud ahaan inta xanuunsatay ee ilaa iminka la arkay 40 qof weeyaan. 40-ka hal qof oo ka mid ana uu dhintay, allah u naxariisto, dumar ahaa. Dadka kalena hadda dhammaantood way wada fiican yihiin. Qaarkood waxaa la geeyey isbitaalka Dhagaxbuur, qaarkoodna waxaa lagu dabiibayey oo hadda xal loogu helay degmada Awaare gudaheeda heysandaradeediya xarumaheeda caafimaadka. Dadkuna hadda
sidoo kale madaxa xafiiska xoolaha degmada Awaare Shukri Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in la bilaabay baaritaanka neefkan xoolaha ah ay ku xanuunsadeen dadka gaaraya 40 qof, muuradana laga qaaday si markaasi loo ogaado waxa uu yahay xanuunka ku dhacay neefkan geela ah, isla markaana ay ku sunoobeen dad gaaraya 40 qof.
Baaritaan waa la sameeyey oo waxaa noo soo gurmaday tiim xafiiska xoolaha deegaanka Soomaalida iyo tiim xafiiska caafimaadka deegaanka Soomaalida qaybta emergency-ga. Labadoodana way jogaan sampaladii iyo baaritaankiina way sameeyeen. Ilaa imankana waxay ku jiraan laboratory-ga, natiijana weli kabayna soo bixin.
Sidoo kale idaacadda V O A ayaa waxay la hadashay mid ka mid ah dadka ku sumoobay hilibka neefkan geela ah ee xanuunsanaa, waxa uuna ka warbixinayaa kadib markii hilibkan uu cunay iyo waxyaabaha uu isku arkay.
Xamiid Maxamed Ciis Cabdullaahi Geela waa la yidhaahdaa, ku sugan gobolaha Kuntandar ka Buqdhabo. Walaalo waxa weeyaan hawdii geela bulaalo ka soo cadday, hawdii geela bulaalo walaal horay
isku soo duubo arintan ayaa waxay ku noqotay bulshada deegaanka mid argagax ah ee ku sumoobida dad inta leeg hilib xoolo ay cunaan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
Ku dhawaad 40 arday oo bartay ciyaarta loo yaqaan taekwondo oo ka mid ah ciyaaraha fudud ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay xerada qaxootiga dhagaxley ee kaamka dhadhaab ee dalka Kenya. Dhalinyaradan oo mustaqbalka dhow rajaynaya in dalka Soomaaliya ay ku matalaan ciyaaraha olombikada ayaa ka warbixiyey muhiimadda ciyaaraha fudud. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O E da Cabdisalaan Axmed Salas.
In ka badan 54 dhalinyaro ah oo bartay ciyaaraha loo yaqaano taekwondo oo ka mid ah ciyaaraha olombiga ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey xerada dhagaxley oo ka tirsan kaamka dhadhaab. Ciyaartan oo qayb ka ah ciyaaraha fudud ee dunida si weyn looga ciyaaro ayaa ah mid si weyn aysan faham ugu haysan bulshada Soomaalida, balse xeryaha dhadhaab waxaa bilihii tagay kusoo badanayay dhalinyarada ku mashquulsan barashada ciyaartan. Sabuu Cabdifataax waa macalinka tababarka dhalinyaradan qaxootiga u soo xiray. Ugu horeyn waxaan weydiiyey waa maxay ciyaartan taekwondo.
Magaceedu waa taekwondo. Horta taekwondo waa hadlay, laakiin tee waa hadlay waa gacan. Waan waa lug taekwondo, hadlay lugtiyo gacan iska daraa la sameeyna camal taekwondo taas waa. Taekwondo waa peace.
Waa tahay ciyaaraha fudud ee caalamka miyay qayb ka tahay?
Ha, world waa qayb ka tahay. World adoo waddanka sadexaad taekwondo waa la garanaa.
macalin Sabuu Cabdifataax oo tartama heer caalami ah ku matalay dalka Ethiopia ayaa ka dhacay dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa VOA-da u sheegay tirada ardayda oo haatan shahaadooyinka gudoonsiiyay.
Laakiin maasha Allah maanta afladan qabtay, maasha Allah waan ku farahay, dadka dhexlay waan ku farahayn. Horta mi maasha Allah waa 45 ardaydu baan soo baray bishii shan ama ilaa bil sideed waxa dadkii waa horeen, dadka gadaal galeen gadaal ka dambeeyeen. Ha, inmi green belt waa soo bartay bishii sideed, bishii saddexdan bilaabay. Maasha Allah din maasha bil istubaan la jooga ayaan afrad anigi dad kale waa imaadeen bishii afrad.
Waa tahay macalin adi ahaan cilmiga halkee baad ka baratay?
Ani waan ka bartay waddanka Ethiopia, waan ku dhashay adna waddanka Ethiopia. Xaggan soo bartay ani waan ahay secondary ama first down hal la jira taasan.
Waa darajo miya oo dabcan ciyaaraha ku kala duwan?
Haa, darajo waay. Sidii macallimiinta haddii waxa qabaan black belt jiramood, black belt waa lagu siinayaa first dan ama second dan la jira. Ani first dan waa hasta, second dan waa hasta, masha Allah. Saasan ayaan soo qaatay waddanka Ethiopia aan soo bartay ayaan inta imaaday.
Dhinaca kale, dhalinyarada qaxootiga ciyaartan taekwondo ka bartay xeryaha dhadhaab ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay barashada ciyaartan.
Ugu horeyn magacaygu waa Cabdishakuur Cali, kana mid ah ardayda barata training-kan taekwondo. Okay, haddaan isku dayo inaan xoogaa aan sharaxo, waxaan run ahaantii ka helay qayb ka mid ah dhanka caafimaadka. Training jirkaaga waa qayb ka mid ah jirkaaga dhisaysaa. Labo, uma baahnin jimi waxyaala noocaas inaa qaado. Saddex, xibnahaagii dhan baa furfurmaayo. Afar, waxay kaa caawinaysaa self defense wax walbo laho, yacnii adduunkan wax walbo way kugu soo gudboonaan karaan. Difaacu nafsiha, self defense qayb ka mid a baranaysaa. Tan labaad, taekwondo adduunka dhan baa la yaqaana, like football oo kale waaye.
Ciyaaraha oo kaalin weyn ku leh nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa muhiimad gaara u leh bulshada qaxootiga ah, sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradan tababarka ku qaatay gudaha xerada dhagaxley ee haatan shahaadada la gudoonsiiyey.
Anoo ku bilaabaya magacayga Maxamed Ibraahim macalimu. Ciyaartan taekwondoda muddo hadda waxaan dhiganayaa oo lix bilooda. Waa ciyaar aada u xiiso badan, waxbar ayaan ka maashay oo jirdhiska ah, marka waa ciyaar waxaan leeyahay ciyaar aad u fiican waa ciyaartan
way hay in tobar noocaana in wali xariyaan inta joogtay ma ku qaadatay
ma xariyaan in muddo hadda taqriiban waxaan joogaa 10 sano wii kuma arag ciyaar noocaan oo kala waa tii ugu horeysay aan arko marka arkayna waan jecleystay waan ku soo biiray
way maxamed ibraahin ma aaminsantahay in amniga iyo dabcan dhalinyarada muqaadaraadka waxaabaha qabdan ku jira xariyaha aad u xoogan inay arrintan wax ka bedeli karto ma aaminsantahay
si fiican ciyaartan horta waa aad u anfacaysaa dhalinyaradaas oo macnaha joogo sida daqaasadan xerooyinka waxaaba ku badan dhalinyarada halaysan oo daragiska isticmaala sida qaasadad maasha ay yiraahdaan tobakeeda marka kuwaasu dhan haddii yimaadaan aad bay macnaha waxtar u yeelan kartaan aaminsan aniga
dhinaca amniga ka war
amniga aad iyo aad waa salif macnaheeda
dhalinyaradan qaarkood ayaa hadafkoodu yahay in mustaqbalka ay xirfadan ay ku matalaan dalka soomaaliya si ay u geeyaan calanka soomaaliya cayaaraha caalamiga ah ugu dambeyntiina xaruntan lagu barto cayaaraha fudud ayaa ah mid horumarinta isboortiska xeryaha kaalin weyn ka qaadan karta maadaama cayaaruhu ay yihiin fan si weyn ay u jecel yihiin dhalinyarada caalamka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestii jannada ifka waa haween waxaa ku luqaynaya qamar suugaani
agtooda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey jannada ifka waa haween agtooda lagu hodmaa daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaan jidkii farxadu hantiyey yan isku helaaniyo bas yareer lama heleen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin haliyeygana way dhalaan ha cogana way kabaan hanfada bas bay dhalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeelo canaan isku helaaniyo bas yareer lama heleen haddanay haween ku jirin haddanay haween ku jirin haliyeygana way dhalaan ha cogana way kabaan hanfada bas bay dhalaan ugaaga intay dhaqaan gogasha ku hagaajiyaan ayay nafta ku huraan haween ku daryeelo canaan den ragi hawun kuma haytabeen halkan ki nolosha adka inta kuma reen hila hadu tuma hay kaabeen qorisni mana wahdari
heestaasi jannada ifka waa haween ee uu ku luqeeyo qamar suugaani ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeennii subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dare waxay ku habaan jacay waxay ku habaan jacay aqliga togan bay hagaan ninkay la jiraan hagaan ninkay ka tagaan habsaan ninkay u hayaan dare waxay ku habaan jacay waxay ku habaan jacay waxaan u hayaa abaal haddii dad intay jirtee haween ka rabo ka dhow adduun iyada hawl ku culus habar qabi hoojin karaa bastiisa rabo ha dhigin habar qabi hoojin karaa bastiisa rabo ha dhigin amiin allow ha dhigin